Татарстан президенты Рустам Миңнеханов глобаль толерантлык һәм тынычлык советы президенты Әхмәк бен Мөхәммәд әл-Жәрвани белән очрашты. Ул Татарстан мисалында төрле диннәр вәкилләренең күп конфессиядә ничек эшләре турында сөйләде. Сез мөһим глобаль максатларга, тынычлыкка һәм толерантлыкка ирешү өчен эш итә торган абруйлы халыкара оешманы җитәклисез, диде Рустам Миңнеханов совет җитәкчесен сәламләп. Россиядә федераль дәрәҗәдә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1160 зур клаш белән билгеләп үтелде, дип сөйләде Татарстан президенты. Ул Россия президенты Владимир Путин тырышлыгы белән күп конфессияле Россиядә барлык дин вәкилләренә тирән хөрмәт белән карыйлар, дип искәртте. Татарстан моның ачык мисалы. Республикада күп гасырлар дәвамында мөселманнар белән христианнар тынычлыкта һәм татулыкта яши, диде Рустам Миңнеханов. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең тышкы сәүдә мәсьәләләре буенча дәүләт министры Тани бен Әхмәд әл-Зәйди белән очрашты. Татарстан продукциясен читкә чыгару мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Хәзерге катлаулы геосияси вәзгыятьтә Россия белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләре арасындагы мөнәсәбәтләрнең төбәктә һәм гомумән дөньяда тотрыклылыкның мөһим факторы булуы бик әһәмиятле, диде Рустам Миңнеханов. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстан Россия Әмирлекләр мөнәсәбәтләрен ныгытуга актив ярдәм итә. Республика президенты министрына һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләре делегациясен киләсе елда узачак Казан саммитка чакырды. Форум Россия президенты ярдәме белән федераль форумга әйләнде. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турындагы законга үзгәрешләр кертте. Хәзер республикадан мобилизацияләнүчеләр һәм аларның гаиләләре бушлай юридик ярдәм алырга хокуклы. Документ хокукый мәгълүмәт порталында урнаштырылган. Үз теләкләре белән контракт төзеп, махсус хәрби операциядә катнашучылар да түләүсез юридик ярдәм алуга дәгъва итә ала. 2022 ел нәтиҗәләре буенча төбәк җитәкчеләренең ил күләм рейтингында Татарстан президенты Рустам Миңнеханов 2нче урын алды. Рейтинг мәгълүмат коммуникацияләре үзәге Россия субъектлары башлыклары эшчәнлеген бәйләүгә багышланган тикшерү нәтиҗәләрен читтән торып анкета үткәрү эксперт берләшмәсе вәкилләренең сораштырулары нигезендә чыгарды. Рейтингта 3-нче урынны Чечен Республикасы башлыгы Рамзан Кадыров алды. Шулай ук лидерларның беренче бишлегендә Тула өлкәсе губернаторы Алексей Дюмин һәм Мәскәү өлкәсе башлыгы Андрей Воробьев бар. Рустам Миңнеханов ел дәвамында ил күләм рейтинг лидерлары бишлегендә булды, дип билгеләп үтә экспертлар. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Түбән Кама районында булды. Нефтехимиклар шәһәрендә ул милли мәдәни автономияләр активы белән очрашты. Җәлил театр комплексын ачуда катнашты. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Рамин Муллин парламент җитәкчесенә Татарстан Халыклары Ассамблеясы җирле филиалының зур мәдәни агарту эше турында сөйләде. Халыклар дуслыгы йорты директоры Васил Хафизов сүзләренә караганда, бина 1974 елда төзелгән. Хәзерге вакытта анда 23 иҗтимагый оешма, шулай ук милли мәдәни җәмгыятьләр урнашкан. Халыклар дуслыгы йорты ел саен халыкларның милли мәдәни мирасын, телен, гореф-гадәтләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән 200-дән артык мәдәни масса күләм чара үткәрә. Анда 40 меңнән артык кеше катнаша. Якшәмбе мәктәпләре уңышлы эшләп килә. Анда 8 берләшмәдә әрмән, чуваш, утморт, крәшен, башкорт, таҗик, татар һәм рус балалары туган телне һәм әдәбиятны, гамәли сәнгатьне, милли киемнәрне, җырларны һәм биюләрне өйрәнә. Бу эшчәнлекне Фәрит Мөхәммәтшин югары бәяләде.
Яңа балалар бинасы, театры Түбән Кама шәһәрендә ачылу мәдәниятебездә бик тарихта кала торган истәлекле, күптән көтелгән әйбер. Шәһәр җитәкчелеге, мәдәният министрлыгы, хөкүмәтебез ярдәме белән федераль үзәктән килгән акчаларга үзебезнең мөмкинлекләрне кушып, матур иттереп менә шушындый бина гөрләп тора торган иттереп ясалган. Без тәбриклибез, республика җитәкчелеге исеменнән президентыбыз бик ярдәм итте. Бу эштә мондагы балалар, укучылар, укытучылар, әти-әниләре бик шатланып, матур иттереп, балаларга тәрбия биреп, әһәмиятне арттырып, Түбән Камада шундый яхшы яңа үзәк. Тәбриклибез.
Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 6 яшьлек Даниэль Круглотның поезд машинисты кабинасында утырып йөрү хыялын тормышка ашырды. Малай үз теләге турында теләкләр чыршысы сайтында язган булган. Парламент җитәкчесе Даниэльнең теләге язылган чыршы уенчыгын Татарстан Дәүләт Советы бинасында урнаштырылган яңа ел чыршысыннан алган иде. Бу турыда Дәүләт Советының матбуат хезмәте хәбәр итте. Даниэль әтиенесе белән Нурлат районында яши, тимер аякта һәм велосипедта йөри ярата. Ул Нурлат тимер юл станциясендә поезд машинисты ролендә булды. Тимер юл вокзалы хезмәткәрләре малайга сувенир сыйфатында тимер юлчының баш киемен, махсус жилет һәм кыш бабай күчтәнәчләре тутырды. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Алексеевский районында булды. Бирдә тезелеп килүче бадминтон үзәге нигезенә символик таш салуда катнашты. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикада бадминтон үзәкләрен төзү программасын гамәлгә ашыруны башлап җибәргән иде. Программа буенча әлеге спорт төрен актив иштерүче районнарда барлыгы 9 бадминтон үзәге төзү планлаштырыла. Татарстан премьер-министры шулай ук 4 катлы күп фатирлы йортта яңа фатирларга ачкычлар тапшыруда катнашты. Төзүче компания вәкилләренә Татарстан премьер-министрының рәхмәт хатларын тапшырды. Алексей Песошин Алекс Арена Бастарайын ачу тантанасында да катнашты. Бирдә тимер аякта шуучылар чыгышлары, шулай ук Алексеевский һәм Әлки районнарының хоккей командалары уеннары узды. Исезгә төшерәбез. Татарстанда заманча спорт инфраструктурасын булдыру буенча системалы эш алып барыла. Бу сәламәт яшәү рәвешен пропагандаларга һәм төбәкнең күп гражданнарына спорт белән актив шөгыльләнергә мөмкинлек бирә. Бүген дәүләт хезмәтләре порталында балалары булган гаиләләр һәм йөкле хатын-кызлар өчен бердәм пособиегә гариза бирү мөмкинлеге барлыкка килде. Моны социаль фонд бүлекчәләрендә 9 гыйнвардан башлап эшләп була. Беренче түләүләр гыйнварның 2 яртысында килә. Пособие Россия Федерациясенең барлык төбәкләрендә бердәм кагыйдәләр буенча бирелә. Күпчелек очракта бер гариза бирүдә җитә. Калган кирәкле документларны социаль фонд тиешле ведомстволардан һәм оешмалардан Әкел рәвештә соратып ала. Гаиләдә 17 яшькә кадәрге балаларны бер документта күрсәтергә һәм һәр балага түләү өчен бер гариза белән рәсмиләштерергә мөмкин. Исезгә төшерәбез, түләү бер кешегә төбәк яшәү минимумыннан түбәнрәк кремле гаиләләргә билгеләнә. Гаиләдәге хәлгә карап, ил буенча бер балага уртача пособие күләме 7000-дән алып 14000 сумга кадәр билгеләнә. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова сөйли.
Балалар өчен 0 һәм 17 яшькә кадәр безнең яңа субсидия, яңа аерым бер пособие каралган. Элек безнең беренче бала туу өчен, аннарсын 3 яшьтән 7 яшькә, 8 яшьтән 18 яшькә булган пособие. Хәзер инде ул менә бердәм пособие, ул бердәм социаль фонд аша түләнәчәк һәм 28 декабрьдән алып аны электрон аша гариза бирергә мөмкин. 9 январдан инде пенсия фондына килеп һәм фонд социального страхованияның службы ларына килеп шунда ул гаризаны куллата язырга була. Ә хәзер инде киләсе елдан январның 2-нче өлешеннән ук ул беренче түләүләр бала алар аерым бердәм социаль фондан түләнәчәк.
Бүген башкалабыз Казанда яңа чыршы утлары кабында. Яңа ел мәйданчыгы беренче тапкыр республика төзелеш тармагының дизеллыгы скеверында җәелдерелде. Бу минутларда бәйрәм шәһәрчеген ачу тантанасы дәвам итә. Бүген яңа ел чыршысында утлар Рихард Зор урамындагы 83-нче, 85-нче, 87-нче, 89-нче йортлар ишек алдында да балкыды. Бу минутларда Крылья Совета паркында Казан циркы артистлары чыгыш ясый. Тамашачылар, жонглёрлар, акробатлар, эквилибристлар катнашындагы уенчыклар тормышы программасын карай. Шерекүл паркындагы шугалакның рәсми ачылышы да күптән көтелгән вакыйга булды. Программада фигуралы шугышларының күрсәтмә чыгышлары, популяр эстрада артистлары чыгышлары бар иде. Быел Казанда 19 җәмәгать киңлегендә 100-дән артык яңа ел тамашалары уза. Бәйрәм программасы гыйнвар уртасына кадәр дәвам итә. Булачак вакыйгалар, чыршы базарлары, шугала һәм шаңгы трассалары, шулай ук пиротехниканы эшләтеп җибәрү мәйданчыклары турындагы мәгълүматларны Казан.рв порталындагы махсус бүлектә белергә мөмкин. Яшыл үзәндә полиция кышмабае акциясе барышында балалар иҗат үзәгендә авыр тормыш хәлендә калган гаиләләрдә тәрбияләнүчеләр өчен яңа ел тамашасы оештырылды. Тамашада балиг булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау бүлегендә исәптә торучы гаиләләрдән 50-дән артык бала катнашты. Сабыйлар яраткан әкият геройлары катнашында театрлаштырылган тамаша карады. Барлык балалар да полиция хезмәткәрләреннән татлы бүләкләр алды. Тәртип сакчылары балаларга көн күрештә, урамда кышкы каникул вакытында үзләрен имин тоту кагыйдәләре турында да исләренә төшерде. Буа дәүләт театры Казан тамашачысын Дәрбиш моноспектакленә чакыра. Моноспектакль 14-нче, 15-нче, 16-нче гыйнварда Камал театрының кече сәхнәсендә күрсәтелә. Спектакльне Татарстанның халык артисты Раил Садриев тәкъдим итә. Ул аның авторы да, бердәнбер актеры да дип хәбәр итә театрның матбугат хезмәте. Спектакль сюжетында 19-20 гасырлар чигендә яшәгән татар дин белгече, Буа шәһәре имамы Нургали Хәсәновның биографиясенә нигезләнгән маҗаралы тарих ята. Әлеге герой бер зиксез җавап эзли. Дөньяда барган үзгәрешләр чорында иманын һәм кыйбласын саклап калу өчен үзе белән һаман көрәшә. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 29 декабрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, кар явуы көтелә. Аерым урыннарда буран. Көньяк көнчыгыштан төньяк көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнлә 6 градустан алып 11 градуска кадәр. Көнчыгыш районнарда 13 градуска кадәр. Көндез 3 градустан алып 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык.